20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 4. novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen Svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru održan je sabor vjeroučitelja. U večerašnjoj emisiji donosimo nešto detaljni izvještaj nego što ste imali prilike da čujete juče. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, izjavio je da narodi u Bosni i Hercegovini mogu da žive zajedno u miru, slozi i ljubavi, ukoliko smognu snage da vole i uvažavaju jedni druge. Donosimo i saopštenje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom izjave nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara. Nakon 42 godine svešteničke službe, protorej Stavrofor Radovan Bubanja otišao u penziju. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, dva sveštena mučenika i 40 đaka momišićkih mučenika organizuje 12. akciju dobrovoljnog davanja krvi u nedelju 6. novembra 2016. godine. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru juče je održan redovni godišnji sabor vjeroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sabranje je počelo svetom liturgijom kojom je načelstvovao rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, a sasluživali su mu sveštenici, članovi katihetskog odbora Mitropolije, sveštenici vjeroučitelji i sveštenici barskog arhijerejskog protoprezbiterijata. U liturgijskoj propovjedi otac Gojko je kazao da je vjeroučitelje danas sabralo pitanje kako na početku 21. vijeka u Crnoj Gori treba držati škole vjeronauke. Okupila su nas pitanja kako da držimo škole vjeronauke, koliko ih ima, šta toj djeci da prišamo, kako da se sa tom djecom družimo. I šta danas zaista znači biti vjeroučitelj? To nisu ni malo laka pitanja i zato je potrebno da se svaki put sabiramo i savjetujemo, kao što u svakoj kući kod svakog dobrog domaćina postoje mjesto i vrijeme kada se svi ukućani saberu i savjetuju oko toga šta i kako da rade, kazao otac Gojko Perović.
To nije nimalo laka tema i zato je potrebno da se svaki put sabiramo, kao što u svakoj kući kod svakog dobrog domaćina postoji mjesto i vrijeme kad se svi ukućani saberu pa se malo posavjetuju oko toga šta da rade sa domaćinstvom i šta je čiji posao ako se radi na velikom domaćinstvu. Ne bi se ni ovaj hram mogao sagraditi, iako svi znamo da je ovo Božije djelo i da nije Bog htio, ne bi ljudi mogli ništa da postignu. Ali ponovo s druge strane, ne bi se ovaj hram mogao sagraditi da se dobro nije znalo od početka ko šta ovdje radi. Sad kad ga gledamo, rekao bi čovjek, kako bi svakome pada na pamet neka ideja vezana za arhitekturu i za plan i za nacrt i za freskopis i za ove stubove, su li mogli da stoje u sredini ili su trebali desno ili lijevo, ali Bogu hvala, ovaj hram postoji zato što se nisu svi pitali gdje treba da stoje stubovi, nego se zna šta je posao arhitekte, šta je posao inženjera, šta je posao izvođača, kad dolazi beton, a kad dolazi armatura i tako dalje i tome slično, da ja sad ovdje i ne nabrajam i ne nagađam. Ništa, nikakve razlike nema između toga posla i posla vjeroučitelja. Kakvim redom ide koji materijal da bi se sagradio mali hram djece koja su tek se rodila i tek prohodala i tek naučila da pričaju i da pišu. Tu djecu hoćemo da privedemo crkvi zato što smo osnovali škole vjeronauke. Po kom principu i kako i kojim redom i ko šta radi, to je zaista veliko pitanje. I ponavljam, zato se sabiramo. Zato što ne postoji jedna formula zaokružena jednom za sva vremena i da se kaže tako i tako. Apostol Pavle je u poslanici Korinćanima, braću i sestre, rekao: imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Šta znači ta riječ? Ta riječ između ostalog znači da onih ljudi koji mogu da ti pričaju neke priče i da ti drže neka predavanja, takvih ima uvijek više od onih koji su spremni da te prihvate na svoje srce, da te nose, da te savjetuju, da boluju s tobom, da se raduju s tobom i da zaista te, što bi se reklo u duhovnom smislu, rode za novi život. Takvih nema puno. Otaca, roditelja. A učitelja uvijek ima mnogo više od toga. Šta je posao vjeroučitelja u ovome vremenu i to znajući? Što je rekao naš vladika Kirilo, čiji dolazak očekujemo, koji će predsjedavati u današnjem sabranju, skoro negdje na jednom sastanku, čini mi se da vjeronauka treba da bude neki put između crkve i škole. Nešto između crkve i škole. A to znači da ne bi smjelo da se desi i da nije dobro da vjeroučitelj napravi od vjeronauke školu kakva je ona svetovna. I da dijete koje je bilo na časovima i ko zna kako su mu tamo držali predavanje i kakva je danas uopšte škola, da kad dođe na vjeronauku da vidi produžetak te iste škole, na isti način, sa istim metodama, sa istim ocjenama, sa istom gnjavažom i sa, ne daj Bože, istom nekom dalekom, apstraktnom ili, što bi rekao naš narod, praznom pričom.
Nakon liturgije u kripti hrama počeo je da radi dio sabora pod predsjedavanjem episkopa Dioklijskog gospodina Kirila, koji je u uvodnom slovu izrazio zadovoljstvo radom škola vjeronauke. Vjeronauka je uspjela jer se osjeća da djeca vole crkvu i gospoda, kazao je vladika Dioklijski.
A koji je to cilj, braći i sestre, našeg pravoslavnog obrazovanja i vaspitanja? Upravo je to svetost. To je cilj. Ne treba to svetost predstavljati kao nešto nedostižno za nas, nešto daleko od nas. Jer Gospod kroz usta svetog apostola Petra i govori: budite sveti jer sam ja svet, govori Gospod. Znači, sve druge discipline školske, bilo koja druga škola uči čovjeka da sakuplja određeni nivo znanja i tu je razrađen čitav niz pedagoških mjera, vaspitnih mjera i psihologija, nažalost, savremena više se bavi tom teorijom saznanja i načinom saznanja, sticanja znanja, čak ja tamo, ona se kao definiše kao nauka o duši, a tamo nikakvog pomena o duši nema. Oni o duši govore kao o nečemu materijalnom, izučavaju neurone u mozgu ljudskom, sve je to nekako tjelesno mudrovanje koje ne može da objasni dušu, što je to duša. I prosto psihologija savremena ne priznaje postojanje nematerijalnog svijeta. No samo zato je Jung bio ateista, ovaj Freud. Znači, otvoreni ateista psiholog. Tamo je on govorio o nekim snoviđenjima, o nekakvom tako maglovitom svijetu, ideja i tako dalje. To je sve neko nazivno, čini mi se, grčke filozofije, mnogo božačke filozofije, Platonovih ideja i tako dalje. Znači, zašto, koja je to težina i koja je to, da kažem, i lakoća naše nastave vjeronauke. Težina je u tome što mi treba da naučimo djecu da se aktivno učestvuju u tom vaspitanju i obrazanju cijelom svojom ličnošću. Nije to samo razum da mi nešto tamo pamtimo, memorija, nije ni tjeleso da bude pristojna, da luta umom negdje na fudbalskim terenima ili gdje, o čemu su oni tamo djeca najviše bave, da gleda u mobilne telefone za vrijeme nastave vjeronauke ili dok stoji u crkvi. Imamo takvi, to vam govorim iz iskustva moga vaspitnog na bogoslovi, znate, čak bogoslovi pa uzmu mobilni telefon u crkvu da se dopisuje porukama i tako da. Znači, vjeronauka, vaspitanje, obrazovanje traži cijelog čovjeka. Zato je ta nauka, ja kad sam bio tako mlad, bavio sam se prirodnim naukama, matematikom, koja zahtjeva zaista veliko angažovanje potencijala moždanih i drugih potencijala. Vrhunska nauka zahtjeva i to kao vrhunski sport, jedan je asketiza na neki način. Ona, ja prosto da bi se bavio matematikom nisam ni pušio, ni pio, ni, jer mi je to sve smetalo u tom nekom procesu saznanja. Ali sam primijetio u jednom trenutku da ja ne upotrebljavam čitavog sebe. Što će biti sa mojim tijelom? Kako je angažovanje mog tijela u tome svemu? To sam se za... I to me pitanje nekako privelo pitanju posta.
Na Saboru je predstavljen novi detaljni plan i program vjeronauke primjeren uzrastima koji u narednom periodu trebaju svi vjeroučitelji da uvedu u upotrebu. Utvrđeno da je u protekloj godini u Mitropoliji bila aktivna 31 škola vjeronauke sa oko 1100 polaznika. Predstavljen je potpuno novi udžbenik rada jednoobraznog oblika koji je uručen svim vjeroučiteljima i dva nova udžbenika kao pomoćna literatura u daljoj nastavi. Predstavljen je i sajt vjeronauke sa osnovnim podacima o svim školama vjeronauke kao i redovnim aktivnostima dostupnim javnosti radi modernije i bolje promocije same vjeronauke. Za narednu godinu najavljena je izrada spota pojedinačnog i zajedničkog koji će biti emitovan u elektronskim medijima u svrhu promocije škole vjeronauke u Crnoj Gori. Na sabranju su istaknute i druge teme u svrhu ostvarivanja kvalitetnije nastave vjeronauke, pitanje socijalnog staranja, novih metoda i sistema održavanja omladine, prelaznog uzrasta u pravoslavnom duhu, pristup polaznicima kroz praktičnu bogoslužbenu nastavu, kao i mnoge druge metode koje će služiti za usavršavanje vjerske nastave. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je 2. novembra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Bogorodice Jerusalimske u Rečinama kod Kolašina. U toku arhijerejskog bogosluženja vladika Amfilohije je arhimandrita Joila Bulatovića proizveo u čin velike shime. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, donosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom izjave nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara. Dijeleći sa vas cijelim srpskim pravoslavnim narodom kao i sa drugim pravoslavnim pa i mnogim nepravoslavnim hrišćanima širom svijeta, najdublje molitveno poštovanje prema ličnosti Svetog vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve osjeća obavezu da izrazi javno negodovanje povodom neprimjerene i nedobronamjerne izjave nadbiskupa beogradskog gospodina Stanislava Hočevara date beogradskoj politici 28. oktobra ove godine, kojom je sebi dao slobodu da po njemu poznatim mjerilima, dovede u pitanje svetost novog Zlatousta, čak poredeći ga sa kardinalom Stepincem ili proglašavajući ga za srpski ekvivalent Stepincu. Za razliku od arhijepiskopa kenterberijskog gospodina Justina Velvija, koji je zajedno sa patrijarhom srpskim Irinejem u londonskoj katedrali Svetog Pavla nedavno najsvečanije obilježio 100. godišnicu Nikolajevog istorijskog govora, beogradski nadbiskup nije dužan da poznaje svetiteljev pastirski i duhovni rad u Ohridu, Bitolju i Žiči, niti njegovu mnogostranu međucrkvenu djelatnost. Pogotovo ga ne zanimaju njegova bogoslovsko-književna djela, među kojima stoji Isto slovo ljubavi i Doživljaj neprijatelja kao surovog prijatelja, za razliku od Stepinca, koji je napisao da bizantijsko pravoslavlje predstavlja prokletstvo Europe, da su Hrvati i Srbi sledstveno dva nespojiva svijeta. On ne mora da zna ni to da je, za razliku od Stepinca, Sveti Nikolaj čitav Drugi svjetski rat proveo u internaciji u Ljubostini, Vojlovici i na kraju u zloglasnom logoru Dachau. Ne sporimo mu ni pravo da stavi pod znak pitanja smisao odluke poglavara sopstvene crkve pape Franje da se obrazuje mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, koja treba da odgovorno istino ljubavi razmatri ulogu Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. Sveti arhijerejski sinod, međutim, osporava pravo da svoje zalaganje za posjetu pape Franje Srbiji zapravo koristi kao sitnu monetu za potkusurivanje u nesvjesnom, a možda i svjesnom nastojanju da pokvari odnose Srpske pravoslavne crkve sa Svetom stolicom. U tom nastojanju, uvjereni smo, neće uspjeti. Za predsjednika Svetog arhijerejskog sinoda, član episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakomsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, izjavio je da narodi u Bosni i Hercegovini mogu da nastave da žive zajedno u miru, slozi i ljubavi, ukoliko smognu snage da vole i uvažavaju jedni druge. Budemo li smogli snage da volimo i uvažavamo jedni druge, dozvoljavajući drugome da sačuva osjećanje dostojanstva, različitosti i slobode, možemo da nastavimo da živimo zajedno u miru, slozi i ljubavi, rekao episkop Grigorije u Stokholmu, gdje je održao predavanje na temu obnova života u Donjoj Hercegovini i povratak izbjeglog naroda u Mostar i dolinu Neretve. Što više ljubavi bude, kaže vladika Grigorije, manje će biti straha jednih od drugih i obratno. Na sinošnjem predavanju koje organizovalo novoosnovano udruženje Hercegovaca u Švedskoj Sveti Vasilij Ostroški, episkop Grigorije istakao da ni jedno stradanje ne biva zabranjeno od sve pamteće gospoda. Prisutni na predavanju imali su priliku da se kroz izlaganje vladike Grigorija upoznaju sa istorijskim presjekom života crkve i srpskog naroda na prostoru Hercegovine od drevnih vremena do danas. Propovijed apostola Pavla, postapostolski period, Kirilometodijevska misija, svetosavsko uspostavljanje episkopije Humske, period turskog ropstva, pojava velikih hijerarha koji su predvodili narod, kao što je bio i Sveti Vasilije Čudotvorac, kao i opsežan dio izlaganja posvećen životu crkve u neretvanskom kraju od 18. do 21. vijeka, zainteresovali su sve prisutne. Naročit osvrt na stradanje srpskog naroda pod Otomanskim carstvom, Austrougarskom monarhijom i za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao patnje i progonstvo u posljednjem građanskom ratu, te razaranje drevnih i veličanstvenih bogomolja, kao što su manastir Žitomisteć i saborni hram Svete Trojice u Mostaru, dali su poseban ton ovom izlaganju i pretvorili ga u živ dijalog između predavača i slušalaca. Episkop Grigorije je propovijed završio hrabrujućom porukom Vaskrsenja, naglasivši da nijedno stradanje ne biva zaboravljeno od strane svepamtićeg gospoda. Vladika je na kraju predavanja odgovarao na pitanja velikog broja prisutnih. Kao simbol pobjede dobra, vladika je poručio da, uzdajući se u milost Božju i pomoć dobrih ljudi, očekuje konačnu obnovu sabornog hrama u Mostaru, kao da idealan datum nameće 2019. godinu, u kojoj će biti proslavljen jubilej 800. godina od osnivanja episkopije Humske. Predavanju koje su prisustvovali i slušalci Švedske, Jerusalima i Sirije, prethodio je susret vladike Grigorije sa njegovim preosveštenstvom, vladikom britansko-skandinavskim Dositejem. U okviru četvorodnevne posjete eparhiji britansko-skandinavskoj planirano je da se danas, drugog dana boravka u Stokholmu, vladika Grigorije sastane sa njegovim preosveštenstvom episkop Sirijanske pravoslavne crkve Benjaminom u Sodertelju, gdje će razgovarati sa članovima Srpskog kulturnog društva. Logoraši su spremni da svjedoče protiv uhapšenih pripadnika HVO-a u Orašju koji su optuženi za ratne zločine u logorima u ovom mjestu. A dok logoraši i danas svjedoče o torturama u logorima u Orašju zbog hapšenja bivših pripadnika HVO-a, državni vrh Hrvatske je i danas na nogama. Poslušajte prilog Radio Televizije Republike Srpske.
Advokat koji brani prvoosumnjičenog generala HVO-a Đuru Matuzovića, Almin Daudbegović, kaže da on nema nikakvu komandnu odgovornost i da je bio podređen komandi iz Hrvatske. Zbog hapšenja u Orašju zasjedala je hrvatska vlada, a premijer Andrej Plenković poručio da su hapšenja pripremana duže, ali je indikativno što su baš sada uhapšeni.
Vlada Hrvatske naložila je ministarstvima spoljnih poslova, odbrane, unutrašnjih poslova i pravosuđa da prikupe sve podatke i obezbijede pravnu i konzularnu pomoć uhapšenim hrvatskim državljanima.
Želio bih poslati jasnu poruku svim građanima Republike Hrvatske da će naša vlada učiniti sve kako bi zaštitila legitimne interese Republike Hrvatske, ali i ljudska prava svih onih čija u ovom trenutku mogu biti ugrožena.
Plenkovića je zabrinulo jesu li uhapšeni osumnjičeni za udruženi zločinački poduhvat, nakon čega se napokon oglasilo i tužilaštvo BiH.
Navedeni se sumnjiče za krivična djela ratnog zločina, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika po komandnoj i individualnoj odgovornosti.
Predsjednik asocijacije srpskih logoraša Vlado Dragojlović spreman je da svjedoči ako tužilaštvo BiH podigne optužnicu i dođe do sudskog procesa.
Pozbijao sam zube, slomili jagobatičnu kost, oštetili centar sluha i ravnoteže. Vodili me svaki dan na prinudno kopanje rova, iznošenje mrtvih bojovnika, nošenje municije na liniju, najteže moguće fizičke poslove.
Politički i vojni vrh Hrvatske opravdava zločine nad Srbima, ali zaboravlja da je Hrvatska protjerala više od 250.000 Srba, podsjećaju i Srpske.
I sami znate kako je rat u BiH počeo u Brodu. Oni su Brodu osnivali logore. Oni brane na neki način sve to što je rađeno prema Srbima, jer njihova ideologija, njihova strategija koja je stara 150-200 godina bilo Srbe protjerati po svaku cijenu.
Član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić rekao je da bi Hrvatskoj bilo bolje da se ne upliće u ovaj slučaj.
Hrvatska se ovdje zadržala do kraja posljednjeg rata kao agresor, Posjetiću, na Mrkonjić grad i slično, dok se Srbija veoma rano povukla iz Hrvatske i iz BiH.
U SDS-u najoštrije osuđuju pritiske Hrvatske na pravosuđe Bosne i Hercegovine. Kažu, ukoliko Hrvatska zaista želi dobre komšijske odnose sa BiH, onda treba da poštuju sve žrtve.
Svako drugo ponašanje državnog vrha Hrvatske, nažalost, može biti protumačeno samo kao podrška ubijanju nehrvatskog stanovništva i glorifikaciji zločina.
Sud Bosne i Hercegovine desetorici nekadašnjih pripadnika HVO-a odredio je jednomjesečni pritvor.
Direktor dokumentacijono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, smatra da je način na koji Hrvatska reaguje na hapšenje nekadašnjih pripadnika HVO-a u Orašju osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima, uzrokovan strahom Zagreba od optužnica za udruženi zločinački poduhvat. Povodom izjave premijera Hrvatske Andreja Plankovića da su o hapšenju obaviješteni NATO i Europska unija i da svi ratni zločini moraju biti procesuirani, ali da koncept udruženog zločinačkog poduhvata u optužnicama za Zagreb nije prihvatljiv, Štrbac je Srni rekao da Hrvatska kao država se takvih optužnica boji. Štrbac kaže da će Hrvatska biti u velikom problemu ukoliko Haški tribunal i u drugom stepenu potvrdu presudu šestorici političkih i vojnih lidera takozvane Herceg Bosne osuđenim na ukupno 111 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, dva sveštenomučenika i 40 đaka momišićkih mučenika organizuje 12. po redu akciju davanja krvi u Zavodu za transfuziju Crne Gore. Tim povodom gost na našim talasima je vođa ove organizacije Danilo Radović. Danilo, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radija Svetigor.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu i hvala vam što pratite akcije ovog udruženja.
Danilo, možete li nam nešto za početak reći o ovoj akciji koja će biti upriličena u nedjelju 6. novembra?
Dakle, kao što ste i sami pomenuli, Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 mučenika Momišićka u nedjelju 6. novembra organizuje novu 12. akciju dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju Kliničkog centra Crne Gore. Do sada se prijavilo nekih 40 ljudi, ali očekujemo da ta brojka ide i do blizu 100 osoba koje će tog dana dobrovoljno dati krv.
Kako se svi oni koji su zainteresovani da učestvuju u ovoj akciji mogu prijaviti i zakazati svoj termin kada će davati krv?
Prijavljivanje je jednostavno na broj telefona 067 444 603 gdje će dobiti sve potrebne informacije o terminu koji odgovara kako samoj osobi koja daje krv, tako i svima nama kako se ne bi stvarale velike gužve u zavodu.
Danilo, ko može biti davalac krvi i zbog čega je to značajno? Zbog čega je naša crkva prepoznala davanje krvi kao nešto u čemu treba da se uključi i što treba da podrži?
Članovi našeg udruženja su osobe od 18 do 65 godina starosti, muškog i ženskog pola, tako da sve one osobe dobre volje, koje zdrave osobe koje su u tom razdoblju starosnih godina, mogu dati krv i biti član našeg udruženja. Ovo je, čini mi se, jedan od najjednostavnijih, najlakših načina da bukvalno nekome spasite život. Tako da jednim davanjem krvi do 3 života se mogu spasiti. To je prepoznala i naša crkva, mitropolija naša, koja je osnovala ovo udruženje 2012. godine, negdje otprilike u ovom periodu godine.
Koliko je do sada akcija davanja krvi realizovala udruženje 2 sveštena mučenika i 40 đaka mučenika momišićkih?
Do sada je organizovano 11 akcija. Otprilike u naše udruženje organizuje akcije davanja krvi 3 puta u prosjeku godišnje, iz razloga što muškarci mogu dati krv na svaka 3, a žene na svaka 4 mjeseca. Tako da smo mi odlučili da akcije organizujemo na svaka 4 mjeseca kako bi i muškarci i žene mogli učestvovati.
Danilo, možete li za naše slušaoce možda u najkraćim crtama opisati kako to izgleda, proces davanja krvi, šta sve prođe neko ko želi da postane dobrovoljan davalac krvi od trenutka kada se prijavi i dobije termin pozivavši vas na broj telefona do momenta kada u onoj fotelji sam bude davalac?
Postupak je sljedeći. Noć prije davanja krvi osoba treba da odspava makar 6 sati, da ne jede neku tešku masnu hranu. Ujutro prije davanja krvi da ima neki lagani doručak. Nakon toga dođe u Zavod za transfuziju krvi gdje ljekar obavi kraći ljekarski pregled i na osnovu tih pregleda i određenih parametara da utvrdi da li može ili ne može ta osoba da da krv. Samo davanje krvi traje svega 4 do 5 minuta.
Kolika je količina krvi koju daje svaki davalac?
Ta količina, odnosno jedinica, je 350 ml, tako da i svaka jedinica krvi značajna je u našem zavodu.
Koliko članova broji udruženje dobrovoljnih davalaca krvi koji djeluje u Podgorici pri mitropoliji Crnogorskoj primorskoj?
Udruženje broji oko 150 članova i u svakoj akciji novoj se priključe nove ljudi, što je dokaz i ove akcije. Već se prijavilo nekoliko osoba koje po prvi put daju krvi, koje po prvi put daju u okviru našeg udruženja. Osako ko želi da postane član udruženja može također nazvati na broj telefona 067 444 603 i dati određene podatke kako bi postao član ovog udruženja.
Rekli ste da u udruženju postoje i pripadnici, odnosno članovi udruženja ljepšeg pola. Koliko žena daje krv pri udruženju mitropolije?
Tako je, i pripadnice nježnijeg pola su članovi ovog udruženja. Imamo i mladih djevojaka od 18-20 godina, ali i nekih malo starijih koje su izrazile volju i želju da daju krvi, koje to daju, to rade redovno.
I kako naše djevojke i žene podnose davanje krvi? Obično zamišljamo da se žene plaše igle i da se plaše tih odlazaka kod doktora.
Ne, naše članice su pokazale da je to jedan proces koji je veoma jednostavan, bezbolan, tako da eto, pozivam i sve ljude da se priključe i našem udruženju i već od ove akcije od 6. novembra krenu i sami se uvjere da je to jedan jednostavan način da nekome spasu život. Većina članova je iz Podgorice, međutim imamo i stalnih članova iz nekih drugih gradova Crne Gore koji se redovno odazivaju.
Njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Siluan posjetio je 3. novembra 2016. godine njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Grčke pravoslavne arhijepiskopije za Australiju Carigradske patrijaršije gospodina Stilianosa. To je bila prva zvanična posjeta vladike Siluana pravoslavnim jerarsima u Australiji i Novom Zelandu. Episkopa Siluana su dočekali i ugostili arhijepiskop Stianolos i episkop Apolonijski Serafin. Episkop Siluan je posjeti uživao zaista avramovsko gostoprimstvo domaćina. U srdačnom razgovoru jerarsi su se dotakli nekoliko različitih tema iz života crkve u dijaspori sa naročitim osvrtom na očuvanju i značaju porodice kao mikrocrkve. Posebnu pažnju su posvetili trenutnim izazovima koje šarenolika kulturna baština u Australiji i uopšte u svijetu stavlja pred našu svetu crkvu i naročito idejama kako u takvim okolnostima ostati na putu pravde istine, na putu crkve, na putu ka vječnosti u Hristu. Razgovor je nastavljen i za bogatom trpezom gdje su jerarsi razgovarali o neophodnosti nastavka i međusobnog pomaganja dviju pravoslavnih crkava i u budućnosti. I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, a krajem dana i tokom noći povremeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak u sjevernim predjelima, na udare ponegdje i veoma jak, južnih smjerova, tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviše dnevna od 9 do 20 stepeni. U Podgorici nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uz uslove za uglavnom slabu kišu, a tokom noći povremeno kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južnih smjerova, tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna, do 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Čujte koje smo to zanimljivo predavanje za vas odabrali u emisiji Katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom, do slušanja.
Danas aktuelno.